ýaşlar täze tolkun depreşini dinleýärsiňiz. Stüdiýada sözlenen men Sahra. Özbekistanyň ýokary hujaýyna girişdiň ýollary kynlaşdyrylýar. Synagda berilýän soraglaryň sany artdy, emma soraglar çözmek üçin berilýän wagt öňkülüni aldy. Gepleşmede bu arada maglumatymyzy eşdirer. Türkmenistanyň ýokary hujaýylar barada aýdanmyzda bolsa, aşşalaty deň duşmyz ýaşlaryň ýokary hujaýyna ýerleşen soň, ýagny talip bolandan soň kynçylyklar barada gurrun berýär.
Olur ýaşlarymyz bizin gözlenýär. En atalarının ocaklarını taşıyıp gidiyorlardı.
Maltumulu'nun şöriyet bayramı yetip gelir. Eysem yurdun mekteplerindeki yaşları Maltumulu var edilir. Neyme öğrediler ve olur Prahi'nin koşullarına ne hilmani çıkarıyorlar. Bu soruları Marlı Dengdoşmu'nun verecek ürünlerini eşitirir.
Nas açanlar ondan verse çak eder yaşı yaman.
Şunlarda Türkiye'nin kevr yokarı kucaylarına talipler inek yağını sığır bayramçılığını belirlep geçerler. Bu bayramçılığın adını nem için sığır günüdür ve onu talipların nehil belleyen o arada yokarı bilini Türkiye'de devam ettiren dengdoşumuz ile geçiren sohbetleşmemiz hem dikkatinde hüdürler.
Bu bayram ineklerin bayramı. Şöylerde okuyor taliplerin bayramı.
Gepleşimizin ahirine olsa Türkmen yaşlarının sosyal ulumlarındaki işçenliği ve Türkmen aydın sahibi elemindeki kevr tedirikleri var da durup geçer. Tede tolkuna başlayaz, tolkunlarımızdan ayrılmam. Paýtagtyň orta mekteplerinde okuyan okuwçylaryň ve olaryň enatalarynyň ýa-da olaryň ornyny tutýanlaryň borçlaryny kesgitleýän ýürite borçnama paýlanyp, olara gol çekmek talap edildi. Bu borçnama okuwçylarym olaryň enatalarym gol çekmeli. Olaryň arasyndaky bir maddada okuwçylar pek ýürekden ihlaslı okuma, mektepde talap edilen içki düzgün nizam ve jemgyýetçilik durmuşynyň talaba laýyk gelýän düzgünlerini berjä etmäge borçly edilse, okuwçylaryň enatalary çağlaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuma barada alady etmäge, olary zähmete taýýarlamak barada kanunlary, türkmen halkynyň däp-desurlaryna hormat toýmak medeniýetini terbiýelemäge borç edilýär. Şol bir wagtda hem paýtagtyň orta mekdeplerinin käwirlerini bu borçnamadaky aýdylýan mektep düzgün tertipleri ve okuwçylaryň hem de enatalaryň borçlary baradaky dokumentler hem asylypdyr. Paýtagt Aşşabadyň 55-nji orta mektebiniň girilesinde asylan ata-eneler üçin şol düzgünleriň birini okuwçynyň ata-enesiniň döwlet şäher etrap möçerine geçilen dürli bäsleşikleri ve bayramçylyk çäreleriniň işçiň gatnaşmagyna çağasyna mümkinçilik döretmelidigi aýdylýar. Bu Aşşabadyň orta mekteplerinde okuyan okuwçylardan ve enatalarından talap edilen täze düdünler. Goňşy Özbegistanda bolsa orta mekteplerine däle ýokary hujaýlaryna giriş synawlaryna täze düdünler kabul edildi. Näme diýip gyzyklanýan bolmagyňyz mümkin. Ýagny şu ýyldan başlap Özbegistanda ýokary hujaýlaryna girmek isleýän ýaşlar üçin giriş synawlary kynlaşdyryldy. Häzir bu barada has dolaryk gürrüň etmekçi. Özbekistanyň prezidenti tarapynyň 30 aprelde gol goýulan karara laýyklykda ýokary hujaýyna giriş synawlary kynlaşdyryldy. Özbekistanyň respublikanyň ýokary hujaýylaryna talepleri kabul ediş tertibine goşmaçalar hakynaky kararyna görä ýokary hujaýyna girmek isleýänler üçin synawlarda daşary ýurt dili boýunça berilýän sowallaryň sany 59-a ýetirildi. Mundan öň bu sorawlar 30 ýaş sandy. Özbekistanyň Respublika Test Merkezinden öz adynyň eferde agdalmazlygyny soran bir işgäri Adatlyk radiosuna beren maglumatynda şöl ýokary hujaýylaryna giriş synawlaryna matematika we ingilis dili boýunça synawlaryň köpüldülenini aýdyp şeýle gurrun berdi. 1-nji maýda ýokary hujaýylaryna talip kabul ediş boýunça döwlet komissiýasy ýygnak geçirip 2014-2015 okuw ýyllarynyňky test synawlarynda ingilis dili we matematika boýunça talaby güýçlendirmek barada karar kabul etdi. Bu düzgün prezidentiň kararyny berjä etmek üçin girdirildi. Ingilis dili we matematika boýunça soraglar bilimiň 168 urunyň 108 sanyna goşuldy. Mundan Ýa-da ingilis dili we matematika boýunça soraglar diňe şol ure değişli bölümlerde wady. Häzir ingilis dili we matematika boýunça soraglaryň sany öňküsinden 2 hese köpüldi diýip Özbegistanyň Respublika Test Merkeziniň işgär aýtdy. Talipleri ýokary hujaýyna taýýarlaýan Harezmdäki repetitor Sadullah Rozmetow öwrenmäki maglumatlara esaslanyp bu meselelärin käbir detallary barada Azatlyk radiosyna şeýle urun berdi. Men abiturientleri matematikadan sinyalları tayarlayan. Menin bilşime ora bu yıl matematika oyuncu tovarlar köpülüptir. Matematika fakültetine girme isleyenler arifmetika ve algebra oyuncu 30 saan sovarla cevap vermeli olurlar. Bundan başa da informasyon teknoloji ve kompüter düzünleri oyuncu hem 6 sovarla oşurlu. Algebra ve geometriya değişli sorular hem köpülüllü deyip Harizmli repetitor Sadullah Rozmetow aytdı. Özbekistan'ın Respublika Test Merkezi'nin öz adının efirde tutulmazlığını soran bir işyarı Adatlık Radyosu'na berin maglumatında taliplerin İngiliz dili boyunca bilimine has köp üns berilecektigini aýdyp ýene şeýle diýer. İngiliz dili boyunca test sowallarynyň köpüldilmegi baradaky talap prezidentiň 2010-njy ýylyň 10-njy dekabrynda kabul edilen daşary ýurt dillerini öwrenmek baradaky kararynyň gelip çykýar. Munyň maksady hem taliplerin döwrewap habar ara gatnaşyk tehnologiýalarynyň peýdalanyp gelejekde olaryň daşary ýurtdaky bilim merkezlerinde tejribe almagyny gönükdirlendir. Gelejekde talipler daşary ýurt dillerini gowy bilýän adamlar bolup ýetişseler, halkara hyzmatdaşlyk we gatnaşyk hem rowaşlanyr diýdi. Agdalan bu işgärin sözlerine göre İngiliz dili boýunça synaw sowallary, elektronika we enjamlar, iqtisadiýet hemde fizika we astronomiýany okutmagyň metodikasy ýaly bölümler üçin niýetlenen testlerde köpüldilipdir. Adatlyk radiosyna berilen maglumata görä Özbegistanda gurun edilen testleriň sowallaryny taýýarlamaga 200 adam gatnaşýar. Olaryň aglabaty değişli ur boýunça bilermenlerden we ýokary okuw jaýynyň muallimlerinden ibaratdyr. Özbegistanyň ýokary okuw jaýlaryna giriş synawlarynyň kynaşdyrylan nowaradaky maglumatymyzdan soň ýene Türkmenistana dolanyp ýurdun ýokary okuw jaýlary baradaky gurulmagy geçýär. Has dogrusy Türkmenistanda ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýandyklary we ýurtda ýokary okuw jaýyna ýerleşenleriň bolsa okuwdan köp köpçülikleň çäreleri gatnamaly bolýandyklary barada Aşgabatly deň duşumdan berjek gurumlaryny eşitmekçi. Aşgabat şäheriniň ýaşajysy 28 ýaşyndaky öwüz Türkmenistanda ýokary okuw jaýyna ýerleşen ýaşlaryň hepdäniň 3-4 güni okusa galan günleri çäre ýa-da ýowara gatnaşýanyny aýdýar. Deň duşumyz öwüz bilen Türkmenistana habarçymyz Sultan Açylwa söhbetde şolar.
Şe öýlerini daşary ýurda gidip okamaga mejbur bolýandyklary barada ýaşlaryň pikirini ähli.
Olar ýaşam bilen köýdenýär. Eň atalaryň ojoklaryny taşlap gidýärler. Daşary ýurda gidip okaýarlar. Köýden şukurlar. Ýöne daşary ýurda pul töläp Türkmenistan şonu okuwçylar köpüldi. Şe okuwçylar öz döwletimizde tölenmeli gowmy kadyň. Ýöne biziň bir sebäbimiz bar. Ýokary okuw jaýlarynda okuyan taýyplaryň köpüsi Hepdede bir 7 gün varsa, şu 4-3 gün okuda galangun ya stadionu ya da şu yokurdu yol kektir bla dedi. Berde bayırlara dağlar yakıp yol kektir ya da.
Umuman şey çare meselesinde ne hilgari yalnız?
Çareleri yaşın köpüsünün gidesi gelenler var, çare gidesi gelmeyen yankı zorluk bile ne kıdırlayan talipler var. Şeýle mesalanyň berde mene okuw girjekdi. Men ýokary okuw jaýyna girsem men okumak bilen boljak otady. Men pikirim diňe şol. Okap hünär alyp ata watanyna gullug edip, döwletimize gullug edip, halkyma hyzmat etse. Diýene bilinkiler kän okuw bolmasa, onlar onu köpüsi daşary ýurtlara ýokary okuw jaýlaryna gidýärlerden. Gideni goýýarlar. Şo taýda näme bolsa da taýda ýok da. Gidip ýol getmäladan ýok. Ya Marsovka gatnamaladan ok. Bu okuw okulyadan. Onu ýokarky tehnologiýalar bilen ýetkezip daşary ýurtdaky. Şo aňada kompýuter, internet zat tarapyndan olar hemme zat maglumatlar açyp görkezýärler näme. Bizde ýokary okuw jaýlarymyzda ruçka, kagaz, kitap berýärler. Ýöne onýar güýçlülerle.
Köpüren şol öpçünçülükler döretiler, ana televizörde görkezýär, institutlarda kompýuterleşdirilen otaglar ýa internet sistemazady görkezilýär.
Ay ol görkezilende de ol televizörde görkezilýär, ýöne televizör görkezilende onu aýryp ýapyp aşa padwala sklada düşürýärler, başga diýen ýok onu. Onu ýene öňkü düzgüne başlanýar.
Yaşların soyu bilim almak meselesini yengilleştirme için, yaşların alımlı bilimli olmakları için nemeler edilse kovular dedi hesaplayanız şey yaşlar için neyle alada gerek devlet tarafından?
Şimdi şu yukarı kucaklarız mı? Şu an bizde institutlar, üniversiteden falan köpürlü ya. O fakülteler de bizde tere her yıl fakülteler açılı oladı. Yöne yeterlik derler. Ne çok köp üniversite, ne çok köp fakülteler varsa, ne çok köp işler varsa. Sonra kovalar mı kadiyana?
Yaşlar aşavatlı denk doşumuz öğüz Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını bilim alayan yaşların Allah ve vaktini oku ödeyle köpçülükleyin çarelere sarp etmeli olayandıkları hem de yurdun yukarı kucaylarını belirleyen bilimin olsa yeterlikli değerli vardı birin gurumlarını dinlediniz. Denk doşlar Türkmenistan'ın yukarı kucaylarını belirleyen bilim vardı siz ne mi fikirde belirleyen bilimden razıyım mı? Ya da siz hem denk doşumuz öğüzeyalı oku ödeyle köpçülükleyin çarelere has köp üns veriler diyeniz mi? Karışlarınızı, tecrübelerinizi bizim ve dinleyicilerimizle paylaşın. Belki bu yağdığın ütkümü üçün hüdürlebilecek teklifleriniz vardır. Onları bizimle paylaşın. Biz hem köpçülüğe yetirelim. Bizimle Facebook ve Twitter sosyal ulumlar arkalı haberleşip bilirsiniz. Adresimiz Tazı Tolkun. Kunlarda has taqiqi 18-nji maýda Türkmenistanda konstitusiýanyň kabul edilen güni we maltumulynyň şöhret bayramy belenlip geçiler. Eýtem Türkmenistanyň orta mekdeplerinde ýaşlara maltumuly prawa barada nämeler öwredilýär? Ýaşlar maltumulynyň goşularyna nähil many mazmun çykarýarlar? Men bu soraglar bilen gyzyklanyp Mar welaýatyndan mekdep okuwçysy Kakış bilen söhbetleşdim. Kakış söhbetleşmeginiň dowamyny maltumulynyň nasatan diýen goşusyna hem ýerine ýetirdi. Kakış mektepte Maltumulu'nun kitapları nehil öğrediyorlar?
Biz edemez hepimizde Maltumulu'nun yaşayıp geçen vaktini, onun ömür yolunu, dönücüklerini okuyup geçeceğiz.
Kakış Maltumulu Prahoy'nun yetip gelen 290 yıllık yübüleyine sizin mektebinde nehil tayarlıkları örneğe?
Bizim mektep kitaphanemizde Maltumulu'nun kitaplarını, onun koşkularını ulu oran veriler. Bizim mektebimizde durlu yaştaki okulçular kitaphanemize barıp mektep kitaplarını, Maltumulu'nun kitaplarının durlu kitaplarını alıp onu okuyarlar. Şunun ulumanı alıyarlar. Maltumulu'nun koşkularının köp zat öğrenirler. Edep terviye, ziyanlılıklardan daşta durmağı, ulinin kiçin fiylemağı, vatan seyiciliği, köpçülük yerine özün alıp barmağı, arasaçılığı öğrenirler.
Yaşlar Maltumulu prağı hakkında ne emmiliyeler?
Bizim mektemizdeki yaşlar onun akıllar olanlığını, öğüt önünde öğrenliğini, onun köp saat öğrenip olacaktığını biliyorlar. Sonra öğrenmeye çalışırlar.
Kalkışını Maltumulu'nun bir koşusunu okuyup vereysen.
Maltumulu'nun nasıl tanıyan koşusu? Gaya bu dünyaya geldin gelmedin, köp bağlar sen müdam, iyisin nasıl tan, şeriat yolundan, haber almadın, kalır doğuzaş, içre, lasın nasıl tan, temmek deyip her işe yortar sen, kolu kakıp, üç miskalın atar sen, bir sım vurup, yanlışını sürtör sen, haram bolur, üstü başın nasıl tan, namaza durandı, üstüne akar, onun için münyül, doğuzakta yakar, Veyil diyen cayda, tütünün çıkar, kavul vermez gözde, yaşın nefeten, nef etenler, ondan versi çak eder, yaşı yaman, eden iyisin hak eder, akar durar, üstü başın pak eder, senden kaçar, deni duşun nefeten, gözünü yaşardıp, mehrin kandırar, gelse kumar, imanın yandırar, tağım iyisin, tavağını doldurar, Mırdar varır, için aşın nefeten. Bir adamı görsen, gizlep kaçarsan, burnundan dem gelmez, ağzın açarsan, keyfi gelse, oğul gizem geçersen, kayran varır, oğul için nefeten. Kırkına barandı, beynini çıkar, pışırın canını, doğduğda yakar, çak canı ot eylep, burnunu dıkar, zahmından dökler, dişin nefeten. Mahtum Ali ölenden son bilerler cenaze okuman burnun dilerler sakar diyen caya sen salarlar ne çık olar anda başın nasatan.
Nakakş Mahtum Ali'nin şu nasatan diyen koşusundan sen ödün ne hilmanı çıkardın?
Şu Mahtum Ali'nin koşularından nasın adama ziyanının vardığını nasatanın da Özden duşların yanına kempin yanına sağlığına da ziyanlığını şu zatları mahtumulu öz koşularına öğütünde veriyor.
Marvel ayetinden den duşumuz kakışın mahtumulu var da beren gürünlerini ve onun akılların nasatan diyen koşusunu dinlediniz. Yaşlar siz hem kakışalı islenlik tema oyuncu kareşlerinizi ya da Türkmen edebiyatından şahirdir yazıcılarımızın eserleri. Oların orta mekteplerde öğretiş var da onun ya da onaysız fikirlerinizi bizimle paylaşmak isteseniz bizim hat e-mail belgesi azatradio.org e-mail adresinde hat yazın. Ödümüz sizinle haberleşer. Türkmenistan'da Maltumulu Prahi'nin Şiriyet Bayramı'na tayarlık görülen hedirki günlerde Türkiye'deki yokuru kucayının talipleri olsa inek yağını Sığır Bayramı'nı belleyerler. Sığır Bayramçılığı Türkiye'nin kevr yokuru kucayının talipleri tarafından her yılın May ayının ikinci heptesine belleniler. Bu bayramçılıkta Sığır dilenine yokuru kucayının talipleri göz önüne tutuluyor. Yani Sığır zahmetkeş hayvan bulup onun etinden süydünden peydalanıyandığı aydılıp yokuru kucayının talibi hem köp okup edir Sığır yağlı köp zähmet çekenle bilen düşündürler. Bu bayramçılığın belirlenip geçilişi onun tarih var da yukarı bilini Türkiye'de devam ettiren Oğan Türkmenlerinin din duşumuz Sahı Bayramlı bilen sohbetteş olup. Sahı ne için hususan da adı inek bayramı? Ne sebepten inek bayramı değil?
İnek bildiğiniz yani köp zahmetkeş bir hayvan. Onun suyundan, yağından, hem de zarından pidalanıp oluyor. Bu yukarı okuyucu ayında bu üniversitede okuyan okuyucular hem şolar yani devlete ve millete pidalı bulup deyip bu bayramın adını inek bayramı olduktur. Sebebi bu yerde okuyan talipler hem köp yakışı bir şekilde yetişiyor. Ve bunlar hem toplumda köp pidalı insanlar bulup yetişiyor. Şol sebepten hem o menzedip adını inek bayramı koyuptular. Börd okuyorlar hem de inek değil.
Ne kaçın belirlenip geçiriliyor? Mesela yılın neçinci ayında ya da hayısı ayın neçinci gününe belirlenip geçiriliyor sahi bu bayramçılık?
Bu bayramçılık her yılın beşinci ayının ikinci haftasında.
Başla sahi böyle anlayın. Yani May ayının ikinci heptesinde belirlenip geçiriliyor şeyle mi?
Hava May ayının ikinci heptesinde geçiriliyor.
Şu bayramçılığın çayarına son nemeler ediliyor, ne edip verilenliyor şu bayramçılık?
Bu bayram ineklerin bayramı. Şöyle okuyorum, taliplerin bayramı. Taliplere şunun hem de kim inek ya. Şu talipler özleri, her kim öz bölümünün maykasını giyip, boynuna da şu ineklerin boynuna takılıyor, canca ağızlardan takıyor. Şıkkır şıkkır şıngır şıngır edip geziyor üniversitenin içinde taliplerim. Muallimlerim şu rakam bulup canca ağızlar takıyorlar boynlarına. Ondan sonra birinci günü bir vakit bilen her kim bayramın geçilecek salonuna geliyor. Açılış geçişleri bulup geçiyor. Ondan sonra bilen bir kişi talip çıkıp imam duası diyen bir duanı akıyor. Talibin biri çıkıp açıyor ki talipler bağırasında, muallimler bağırasında çıkıp hem şikayetlerini hem değişmelerini dile getiriyor.
Değişme de attıydın da takı. Başka mesela saz, şovhun şeyle de atlarım böyle mi şu?
Her iki gecenin iki günün hem akşamında konsertler geçiriliyor ve bu konsertlerde köp kampanyalar gelip öz önümlerini ve haritlerini tanıştırıyor, taliplere veriyor ve taliplerim onlardan alıyor. Normal günlerde katıhan olan alkol içecekler bu iki gün için ruhsat veriliyor ve bu iki günde bayram. Bu üniversitenin içerisinde tamamen bir bayram havasında geçiyor.
Sahi bu koşadırna için aydın mıdı inek bayramı, Türkmen dilin aydın mıdı taliplerin sığır bayramı ne için yılın veri Türkiye'de belirlenip geliniyor?
Ankara Üniversitesi 1859 yılında İstanbul'da kuruldu. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti istiklalını 1923 yılında alandan sonra 1936 yılında hem Ankara taşındı. Şu vaxtda bu yani mühim yuqarı oku cayları köp az ekeni. Bu yuqarı oku cayını her kim girip bilmiyor eken. Şu sebepten hem bir yerde okuyan okuçular dışarıdaki insanlardan biraz kopuk bir şekilde yaşamak mecburiyetinde ekenler.
Başlasak böyle olin şu yuqarı oku cayının dışındaki adamlardan biraz üzgün yaşamalı olaylar ekenliydin. Nem sebepten üzgün yaşayalar ekeni?
Çünkü bu yuqarı oku cayı okulda Türkiye'de köp az ekeni ve bulan köp mühim bir yukarı okuyacağı eken ve buna girmek için köp sinaklardan geçmesi gerekiyor ekeni. Bu yukarı okuyacağının öz umumi yaşayış cahilerden var ekeni. Bu yerde okuyan okuyucular köp dışarı çıkanıyor eken. Bu sebepten okuyucular öz aralarında bir hoşvaklık tapmak için hem öz aralarında bir tomaşa düzeltirler. Şol vaxtlarda bu tomaşanın, bu katlaşan adı inek bayramı değil eken. Ama sonu bilen bunun adı bir bağa dönüşüyor. Bu tamaşalar sebeple hem bu okuyucular dışarıda yaşayan halklarla hem aslında tanışmaya başlattılar. 1960'lı yıllarda hem şu tamaşanın adı İnek Bayramı oldu ve halka açık bir bayram oldu ve o günden bugüne hem İnek Bayramı kutlanıp geliyor.
Sahi mesela yaşların özü ne hilgatınaşıya ya da şu bayramçılığa olan yaşların karışları ne hile?
Bu kazaklaşıyonların hepsi inekler oluyor. Bir yıl boyunca yağdan talipler bu iki güne köp yakışı hazırlıklar bile geliyor. Ve bu iki güne bir yıl boyunca buna karışıyorlar.
Sağı gepleşimi de atlaşıp birinin mağlumatla için köp köp sağ ol.
Zem sağ olun.
Daşar yurtlarda okuyan dengduşlarımız, sizin okuyan yurtlarınızda üt köşük nehil bayramçılıklar belirlenip geçiliyor. Öz okuyan yurdunuzda belirlenen üt köşük bayramçılıklar ya da günler var da bize gurur verin. Biz hem Türkmenistan'daki dengduşlarımız ile paylaşalı. Bizim ile haberleşmek isteseniz, bizim Moskva'daki telefon belgemize can edin ya da SMS alırın. Moskva'daki telefon belgemiz 7-926-236-0455. Yazıp yetişmedik olsanız yeni bir sefer aytılayan 7-926-236-0455. Türkmen yaşlarının internetin sosyal ulamlarındaki işçenliği varadaki gurrumuzda geçmeden odol, Türkmen aydımsağda elemine gözüme ilen kavir tədelikleri sizin ilen hem paylaşasım eler. Türkmen aydımçılarının Ağlavasının video kliplerini yada düşüren Şahatlık Sopifon Fkontakta sosyal ulamındaki Şahatlık klip sahipasına berilen malumatları öre, aydımçı Şamrat Orazıfın tədi Bu Yici adlı aydımının MP3 görünüşü ve bu aydıma tədi düşürülen video klipten hem bir bölücük paylaşılıptır. İnha Şamrat Orazıfın Bu Yici adlı aydımından bir bölük. Bu Yici, Bu Yici, Attın Bici, Gönlüm Yici. Bu gece attın bize galım gece Sığıyor sığıyor o bilmem anlaya Sığıldım heyda yok yine umut bağlaya Aydınımda yanan etken benim başım aynaya Bir canım Türkmen aydım sağda elem maradakı paylaşıcık, ikinci tədəliğin beğençli xəbər. Yani Türkmen yaşlarının arasında aydımları ulu qıdıqlanma bilen dinleniyen görməyi hem de zihinli iki aydımçı ömür yollarını birleştirip durmuş toyunu tuttular. Elbette siz onların kimdiğini bilmek isteyensiniz, sizi köp karıştırmayın. Olur aydımçı Murat Övezif ilen Bilvil Oradova. Murat Övezif'in Fkontakta sosyal ulumundakı Murat Öz sahipasında berilen malumata göre bu iki civanın durmuş toyu 6. mayda Marvel ayetinde olubdur. Biz hem yaşları ömürlük bağıt arzu edip bilece bir yastıkta kararmaklarını arzu ediyiz. Türkmen aydım sade elen maradakı sosyal ulumlarda gözümeyle tədelikler. Şulardan marad, inni Türkmen yaşlarının bu ulumlardakı işçenli varadakı gurrumu da kaydıp gelsek. Fkontakta sosyal ulumunda Eurovidenia 2014 aydım sade bətləşinde birinci ornu eylen Avstriyalı transvestit yani erkek sıpatlı zinan aydımçı Conchita Wurst'in daşkı sıpatı bu sosyal ulumdakı Türkmen yaşlarının arasında en köp gurrum edilen temaların bir olptır. Fkontakta sosyal ulumundakı Born in Turkmenistan Atlı Topor'un Eurovidenia'da birinci oranı alan aydımçının suratını yerleştirip Conchita neğid nedir oğlan hazırlıkça men şokta yani hukuk olum adlı sözbaşı bilen paylaşan yazısının ve suratının aşağına ağdalar esasen yazırcı mazmunlu dürlüğü yazılır kalırıptırlar. Hazır şolaryň käbirlerini siziň bilen hem paýlaşasym gelýär. Bu ulumyň Bega Babaýew atly agzasy gysgajyk fu-fu diýip tesir alýarsa, Ruslanbek Şamradow atly agza bolsa, "Towa Allah saklasyn" diýip öz araýşyny gysgaça we ören ekspresiw beýan edipdir. Amanlaryň atasatly başşewir agza bolsa, Ölmesen hemme zat görjegay, beýle zatlary türkmenler bir öwrenmesin. Soň gyzlarym şoňa meňdejek bolup birden sakkal ösürip başlamasynlar diýip ýaňsylaýjy tesir alyrypdyr. Born in Türkmen sanaty toparyň 11-nji maýda paýlaşan bu ýazgysy 14-nji maýa çenlejemi 25 tapar halanyp 3 ýerde kem gaýtadan çap edilipdir. Ertir.com sosial ulamyna bolsa Netiwa atly gyzyň köp sanly ýigitlerimiziň kosmetika serişdeleri ulanmagyna näme sebäp döredi diýen temasy agdalaryň arasynda gyzyklanma döreden temalaryň biri bolupdyr. 10-njy maýda gozulan bu tema 14-nji maýa çenli 418 gyzyk okulyp 15 tapar hem halanypdyr we oňa 24 tesir ýazylypdyr. Bu temada köp sanly türkmen ýigitlerimiz ýüzlerine her dürli kosmetika serişdeleri ulanyp başladylar. Eýtem olary biňjeli diýen zat nämeka? Meselem Aydalı Türkmen aydımçıları yüzlerine seri diyenim, hamala öňde gyzron ýaly, gaşlary ütülen, gözleri gara edip boyalan, yanaklarına rumyana, gyzyl reng sürtülen, saçlarına çenli boyo, mo olaryň ýany ýollaşlary nähil seri diýerkä? Garşymy ýa-da garşy däl, siz şuňa nähil araýarsyňyz diýip köpleri gyzyklandyryp biljek sora goýýar. Bu tema ýazylan ilkinji tesirleriň birini psihatly agda gömük anuşyň başladan dady aýallarda laçyn. Gömüklerden hem anuş ýek ýigrenýän aýdymçym diýip türkmen erkek aýdymçylarynyň arasynda ilkinji bolup Anuş Muratdyr diýip öz ýüzüni owadanlamak üçin makyaj terişdelerini ulan başlandygyny ýazypdyr. Afrodita atly agda hem ýek ýigrenýänim oglanlar gaşyny üttürse diýip oglanlaryň kosmetika ulanmagyny düýbünden oňlamaýanyny bildirip öz araýşyny beýan edipdir. Mehinli ýaly käbir agdalar bolsa menäni hiç sady görjek täliip tesir ýatsalar, ýaşlaryň käbiri bu hadise barada has düýplirek oýlanmaga çalyşypdyrlar. Meselem Perwana atly agda ilki dowray diýen geň görer ýaly däl, alnyňda çykyp dur diýse-de soňra bu tema gaýtadan dolanyp öz pikirini biraz giňişrek beýan edipdir. Meniň pikirimçe ol bagdalyan hadisanyň sosial taraplary barada oýlanypdyr we hemme zat aýdymçylaryň özlerine bagly däldir diýen pikire gelipdir. Netijede ol öz pikirini şeýle jemleýär. Belki olardan hem edilýän talap şeýledir. Şeýit meseň sahna çykan ok diýseler näme etsin pahyrlar. Häzirki zamanda gyzyň köýnegini giyip çykmaýanlaryna şükür edibermeli diýip öz araýşyny jemläpdir. Dostlar, şunun bilen gepleşigimizin hem soňuna ýetdik. Her hepde bolşaly bugün hem ýatladyp geçesim gelýär. Islenlik tema mesele boýunça biziň bilen habarlaşmak isleseňiz, gepleşigimiziň başlaryna hem belläp geçişim ýaly. Biziň hat email belgisi azatradio.org email adresimizden peýdalanyň. Özümiz soň siziň bilen habarlaşardyk. Öňmüdäki hepdeniň çarşamba günü täze tolkunda duşuşýançak hoş. It's the only the good selected memory. Way makes me feel like, way makes me feel I never seem to act so stupid. I should marry you.
just